თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. გაგაცნობთ ინტერვიუს ლიტერატორ ლევან ბერძენიშვილთან, რომლისთვისაც ლექციების წაკითხვის აკრძალვას მოითხოვენ. მოისმენთ ზოგიერთ ახალ ინფორმაციას მაიმუნის ყვავილის შესახებ. მოგვითხრობთ უკრაინის ისტორიის წინააღმდეგობრივ ფიგურაზე, სტეპან ბანდერაზე. ხალხს ატყუებენ, თითქოს ჩვენ ვიბრძვით ყველაფერი ქართულის წინააღმდეგ. ინტერვიუ ლევან ბერძენიშვილთან. ამ ტექსტით ვიწყებთ ჩვენს დღევანდელ პოდკასტს. ლიტერატორ ლევან ბერძენიშვილის მიერ ერეკლე მეორეზე ნათქვამ ფრაზას საზოგადოების ნაწილის მხრიდან კრიტიკული შეფასება მოჰყვა. აგროვებენ ხელმოწერებს იმის მოთხოვნით, რომ ბერძენიშვილს აღარ მიეცეს სტუდენტებისთვის ლექციების კითხვის უფლება. გაგაცნობთ ამონარ იდებს ლევან ბერძენიშვილთან ინტერვიუდან, რომელიც ნასტასია არაბულმა აიღო. მათ დაიწყეს ისეთი სულელური ფორმით ბრძოლა, როგორიც არის მასების მოთხოვნა არ იყოს განათლება, რამენაირად ვინმემ ლექცია არ წაიკითხოს, ამბობს ლევან ბერძენიშვილი. თავისთავად ასეთი მოთხოვნა იმის მიუხედავად ვიზეა არასწორია. იყო დრო ჰაიდეგერზე ითხოვდნენ იმავეს, იყო დრო სოკრატეზე. მე კარგ კონტექსტში ვარ. ცუდ კონტექსტში ისინი არიან, ვინც ეს მოიფიქრა. მთლიანობაში ეს ჩემთვის პატივია. მათ ჩათვალეს, რომ მე საკმარისი სიდიდე მაქვს იმისთვის, რომ ბევრი ორთქლი გამოუშვას საზოგადოებამ ჩემზე. ჩვენი ცხოვრება იცვლებოდა. ადრე არაფრის თქმა არ შეიძლებოდა, ახლა რაღაცის თქმა შეიძლება. მე არ მგონია ახლა ის დრო იყოს ერეკლეზე სიმართლის თქმა, რომ არ შეიძლება. მე მართალი გითხრათ კარგად არ მესმის, რატომ მიახტნენ ამ ნაწილს, არ მიუშვათ სტუდენტებთანო. მე და სტუდენტებს გვაქვს სპეციფიკურად თბილი ურთიერთობა. ასე იყო სულ, ყველა ეპოქაში, ასეთი ბედი აღმომაჩნდა. ლექციების ჩატარება რომ ამიგრძალონ, YouTube-ზე ჩანაწერებს რას უზამენ? არის ხალხი, რომელიც თვლის, რომ არავინ არაფერზე არაფერი არ უნდა თქვას, გარდა იმისა, რაც უკვე ითქვა. ილია არის გენიალური პოეტი. ილიას და აკაკის უყვარდათ ერთმანეთი. ნოე ჯორდანია და ილია კარგები იყვნენ ორივე. ცოტა ვერ გაუკეს ერთმანეთს, მაგრამ რა მოხდა? მაინც ყველა გვიყვარს. ესაა მასის აზრი. მერე იწყება კვლევა. ამ კვლევაში იმდენი სიმართლე არსებობს და ზოგიერთი სიმართლე ისეთი ცუდი მოსასმენია. მაგრამ ეს ყველაფერი, რაც ახლა ხდება ერეკლეზე, სინამდვილეში ერეკლეზე არ ხდება. ერეკლე არაფერ შუაშია. იმავე გამოსვლაში ბიძინა ივანიშვილზე იყო კრიტიკული ნათქვამი. მე ყველაზე მეტად იმაზე ვღელავ, რომ დღევანდელი ხელისუფლების მხარდამჭერი ერთი ადამიანი არ გამოიძებნა, რომელიც ითხოვდა: კი, სისულელე თქვა, დეგენერატია, მაგრამ სტუდენტებთან ლექციები არ უნდა აუგრძალოთ. ამის გამო გული დამწყდა. კი, თუ ჩვენ საზოგადოებას ის ჭირის ჭირს, რაც ჭირს, უნდა გამოვლინდეს კიდეც. ძალიან კარგი, რომ გამოვლინდა. მე ვიცი ერთი რამ: თუ კი საზოგადოებაში ასეთი რამ ჭრის და თუ კი საზოგადოება მშვიდად უყურებს, რომ იდიოტები ადგენენ პეტიციას, ის საზოგადოება ავად არის. ქართული ოცნების მხარდამჭერების უდიდესი ნაწილი ვერ არის მორალურად მოწოდების სიმაღლეზე. ასე ვიტყვი ფრთხილად, რომ არ თქვა სიტყვა ავადაა, რაც ძალიან არ მოსწონთ. ჩვენი საზოგადოება ადრეც იყო ავად, როცა 90%-ით ირჩევ ვინმეს ავად ხარ, მაგრამ ყოველთვის იყო იმედი, რომ რაღაც გზა დაისახებოდა. ბიძინამ ძალიან უკან დაგხვია და ძალიან ჩამოგვარჩინა. ისე დაიმორჩილა ეს ხალხი, კოლეგები ვერ ბედავენ სიტყვის თქმას. თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ ლევან ბერძენიშვილთან. სტატიის სათაურია: ხალხს ატყუებენ, თითქოს ჩვენ ვიბრძვით ყველაფერი ქართულის წინააღმდეგ. ლევან ბერძენიშვილთან ინტერვიუ ნასტასია არაბულმა აიღო. თქვენ უსმენთ პოდკასტ მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა მოისმინეთ ანუკი ბურდულის სტატია „რა გავიგეთ მეტი? კითხვები და პასუხები მაიმუნის ყვავილის შესახებ“. მსოფლიოში გავრცელებული ვირუსული ინფექცია მაიმუნის ყვავილი ბოლო მონაცემებით ვირუსისთვის არაენდემურ 23 ქვეყანაშია დადასტურებული, მათ შორის საქართველოსთან შედარებით ახლო ევროპულ ქვეყნებშიც: ჩეხეთში, გერმანიაში, ავსტრიაში, ბულგარეთში, იტალიასა და ასე შემდეგ. საერთო ჯამში ამ ქვეყნებში დაფიქსირებულია 300-მდე შემთხვევა. NCDC-ის ინფორმაციით, მაიმუნის ყვავილით ინფიცირებისას კლინიკური გამოვლინება ყვავილის მსგავსია, თუმცა მიმდინარეობა ძირითადად მსუბუქია. ინკუბაციის პერიოდი 5-დან 21 დღემდეა. ძირითადად 7-დან 14 დღემდე ფარგლებში ვლინდება გრიპისთვის დამახასიათებელი სიმპტომებით: შემცივნება, ცხელება, თავისა და კუნთების ტკივილი, სისუსტე და ლიმფური კვანძების შეშუპება. 3 დღის შემდეგ იწყება გამონაყარი სახესა და სხეულზე, რომელიც შემდეგ იკეთებს ღურიე ჩირკოვან შიგთავს და ბოლოს აყალიბებს ფუფხებს, რომლებიც საბოლოოდ სხეულიდან იქერცლება და შეიძლება ნაწიბურებიც დატოვოს. დაავადებას მაიმუნის ყვავილი ეწოდება, რადგან ის პირველად გამოვლინდა ტყვეობაში მყოფი მაიმუნების კოლონიებში, რომლებსაც კვლევისთვის იყენებდნენ 1958 წელს. ეს ვირუსული ინფექცია მხოლოდ მოგვიანებით, 1970 წელს აღმოაჩინეს ადამიანებში. ვირუსის გადადება ხდება ინფიცირებული ადამიანის კანთან უშუალო კონტაქტით, ბიოლოგიური სითხეების საშუალებით, ან ინფიცირებისას ტანისამოსის საერთო ჭურჭლის გამოყენების შემთხვევაში. თუმცა გადადების მასშტაბი და რისკი გაცილებით დაბალია, ვიდრე ეს მაგალითად კორონავირუსის შემთხვევაშია. ჯანდაცვის მუშაკები, დაავადებულის ოჯახის წევრები და სექსუალური პარტნიორები ინფექციის უფრო დიდი რისკის ქვეშ არიან. განსაკუთრებული რისკის ქვეშ არიან ორსულები და ახალშობილები. ადამიანებს, რომლებსაც ყვავილის ვაქცინაცია გაუკეთეს, სავარაუდოდ აქვთ გარკვეული დაცვა მაიმუნის ინფექციისგან. თუმცა ყვავილის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია მთელ მსოფლიოში შეწყდა 80-იან წლებში, მას შემდეგ რაც ყვავილი გახდა პირველი დაავადება, რომელიც აღმოიფხვრა. ჯერ უცნობია, გადადის თუ არა მაიმუნის ყვავილის სქესობრივი გზით, მაგრამ ვინაიდან გამონაყარი ზოგჯერ სასქესო ორგანოებზე და პირის ღრუშიც არის, ეს სავარაუდოდ ხელს უწყობს ვირუსის გადაცემას სქესობრივი კონტაქტის დროს. მიზეზი, რის გამოც დაავადების გავრცელებისას მეტი ცნობები გაჩნდა ჰომოსექსუალ მამაკაცებში მაიმუნის ყვავილის შემთხვევების შესახებ, შეიძლება იყოს ამ დემოგრაფიულ ნაწილში ჯანმრთელობის პოზიტიური ქცევა. ანუ ისინი მეტად აქცევენ ყურადღებას საკუთარ ჯანმრთელობას. ჩვენ ვიცით, როგორ შევაჩეროთ ეს დაავადება და როგორ დავიცვათ საკუთარი თავი და სხვები. სტიგმა და დისკრიმინაცია არასოდეს არის კარგი და ეს არ არის კარგი ამ ეპიდემიასთან მიმართებაში. ჩვენ ყველანი ერთად ვართ ამაში, ამბობს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია. 23 ქვეყნიდან მაიმუნის ყვავილის 300-მდე დადასტურებული შემთხვევაა არაენდემურ ქვეყნებში. ჯანმო დაავადების გავრცელებას არ აძლევს ეპიდემიის კვალიფიკაციას და ცდილობს იმის დადგენას, თუ როგორ ვრცელდება ვირუსი, რათა მოხერხდეს დაავადების გავრცელების ეფექტიანი პრევენცია. სანამ ეპიდემიოლოგები ზუსტად შეისწავლიან ვირუსის ქცევასა და გამომწვევ მიზეზს არაენდემურ ქვეყნებში, მთავრობები ვაქცინებს იმარაგებენ. ყვავილის საწინააღმდეგო ვაქცინა ეფექტიანია მაიმუნის ყვავილის წინააღმდეგაც. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკებზე მზადყოფნისა და რეაგირების სამმართველოს უფროსი ანა კასრაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ მომენტისთვის ინფექციის შემთხვევების ადრეულ გამოვლინებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია დაეგზავნა სამედიცინო სერვისების მიმწოდებელ დაწესებულებებს. უახლოეს მომავალში სტრატეგიის დაგეგმვის მიმართულებითაც დაიწყებენ მუშაობას და განსაზღვრავენ, როგორ მოიქცევა სახელმწიფო ვირუსის გავრცელების შემთხვევაში. თქვენ მოისმინეთ ანუკი ბურდულის სტატია „რა გავიგეთ მეტი? კითხვები და პასუხები მაიმუნის ყვავილის შესახებ“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. პოდკასტ დაასრულებს თეატოფურია სტატია სტეპან ბანდერა, წინააღმდეგობრივი ფიგურა წინააღმდეგობის მოძრაობიდან. ეროვნული გმირი თუ ტერორისტი? ვინ იყო სტეპან ბანდერა, ვერც უკრაინა და ვერც დანარჩენი მსოფლიო დღემდე ვერ შეთანხმებულა. სტეპან ბანდერა 1909 წელს დაიბადა მღვდლის ოჯახში, ივანო ფრანკოვსკის ოლქის სოფელ ძველ უგრინოვში. მისი ახალგაზრდობა მსოფლიოს მორიგ გადანაწილებას დაემთხვა. ისტორიის მაგისტრი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი გიორგი ცომაია, რომელმაც სტეპან ბანდერას მოღვაწეობა შეისწავლა, ხვება, რომ ბანდერამ ცხოვრების დიდი ნაწილი უკრაინის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში გაატარა, ჯერ პოლონეთის, შემდეგ კი საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ. უკრაინელი ნაციონალისტების ორგანიზაცია 1929 წელს შეიქმნა და ყველაზე აქტიური 30-იან წლებში იყო. გიორგი ცომაია ყვება, რომ ორგანიზაცია სურდა დამოუკიდებლობის მოპოვების შემთხვევაში უკრაინა ფაშისტური სახელმწიფო გამხდარიყო. თუმცა დროთა განმავლობაში ორგანიზაცია დაშორდა ამ ულტრარადიკალურ მიზანს, რადგან მიხვდა, რომ სხვაგვარად დასავლეთი არ დაეხმარებოდა. სტეპან ბანდერა უკრაინელი ნაციონალისტების ყველაზე რადიკალურ ფრთას ხელმძღვანელობდა. ორად გაყოფილი სამშობლოს გასაერთიანებლად ისინი ტერორისტულ მეთოდებსაც იყენებდნენ. გიორგი ცომაია ხვება, რომ ბანდერელები სხვადასხვა დროს 200-დან რამდენიმე 1000 კაცამდე იყვნენ. თავს ირჩენდნენ ბანკების ძარცვით, ბეჭდავდნენ და ყიდნენ გაზეთებს. ერთგვარი შეთანხმება ჰქონდათ ვაიმარის რესპუბლიკასთანაც. ისინი უკრაინელ ნაციონალისტებს მათი მებრძოლების გერმანიის ტერიტორიაზე გაწვრთნაში ეხმარებოდნენ. ფილოსოფოსი იგორ ჩუბაისი ამბობს, რომ ჰიტლერი სტეპან ბანდერას მას შემდეგ გადაემტერა, რაც 1941 წელს იგი უკრაინულ დივიზიასთან ერთად ლვოვში ჩავიდა და უკრაინის სახელმწიფოებრიობის შესახებ გამოაცხადა. ეს ფიურერის გეგმებში არ შედიოდა. ამიტომ სტეპან ბანდერა საკონცენტრაციო ბანაკში გაგზავნა, ამბობს ჩუბაისი. ამის შემდეგ უკრაინელი ნაციონალისტების საქმიანობა პოლონეთის ტერიტორიაზე ღრმა იატაკ ქვეშეთში გადადის. ასე გრძელდება მეორე მსოფლიო ომამდე. უკრაინელი ნაციონალისტებისთვის საბჭოთა კავშირიც მტერი იყო. ამიტომ ომის დროს ბანდერელები საბჭოთა არმიის უკან დახეულ ნაწილებს ესხმოდნენ თავს. ებრძოდნენ მცირერიცხოვან გერმანულ საჯარისო ნაწილებსაც. უკრაინის წინააღმდეგობის არმიას ნაციონალურ ორგანიზაციას უწოდებენ, რაც ბოლომდე ზუსტი არაა. მათ ადამიანის მიმართ დამოკიდებულება ჰქონდათ არა მისი ეროვნულობიდან გამომდინარე, არამედ იმისა მიხედვით, თუ რას ფიქრობდა ეს ადამიანი უკრაინის დამოუკიდებლობაზე. თუ უკრაინის დამოუკიდებლობას ემხრობოდა, ებრაელი იყო, პოლონელი თუ უკრაინელი, თავისიანად მიიჩნევდნენ, ამბობს იგორ ჩუბაისი. 1946-47 წლებში სტალინმა ხელოვნურად მოაწყო შიმშილობა, ჰოლოდომორი უკრაინაში, რომ პარტიზანული მოძრაობა არ დაეშვა. ფაშისტებთან ბრძოლაში სტალინს ამერიკა და ინგლისი ეხმარებოდნენ. საკუთარ ხალხთან ბრძოლაში კი დასავლეთი ხელს არ შეუწყობდა. ამიტომ პოტენციურ პროტესტს ასე გაუმკლავდა. ციტატის დასასრული. მეორე მსოფლიო ომის დროს სტეპან ბანდერა გერმანიის ქალაქ ზაქსენჰაუზენში მდებარე საკონცენტრაციო ბანაკში იყო გამოკეტილი. ის ომის დასრულების შემდეგაც გერმანიაში დარჩა. ნაციონალისტებისთვის სტეპან ბანდერა იყო ბელადი, რომელიც შორს არის. ფიზიკურად ვერ ხელმძღვანელობდა, რადგანაც დაბრუნების შემთხვევაში მოკლავდნენ. მაგრამ უკრაინულ ნაციონალისტურ მოძრაობას თვითორგანიზებაც კარგად გამოსდიოდა. ისინი ათეულობით წლების განმავლობაში ფაქტობრივად ლიდერის გარეშე არსებობდნენ. ხვება გიორგი ცომაია. 1949 წელს სტეპან ბანდერა საბჭოთა აგენტმა ბოგდან სტაშინსკიმ მოკლა მოწამლული პისტოლეტით. 2010 წელს უკრაინის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშჩენკომ სტეპან ბანდერას უკრაინის გმირის წოდება მიანიჭა, რასაც როგორც უკრაინაში, ისე მის გარეთ არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა. სტეპან ბანდერაზე ერთი აზრი არც ახლაა. გიორგი ცომაია ამბობს, რომ უკვე დღევანდელი გადასახედიდან თანამედროვე უკრაინული საზოგადოება სტეპან ბანდერასა და ბანდერელებს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას უფასებს. თუმცა მათი რადიკალური დამოკიდებულებები, როგორიცაა მაგალითად ანტისემიტიზმი და ტერორიზმი, გაუმართლებლად მიაჩნიათ. სხვა ექსპერტები თვლიან, რომ სტეპან ბანდერას შესახებ დასკვნების გამოტანა ჯერ კიდევ ნაადრევია, რადგან ბოლომდე არ არის გახსნილი არქივები. და შესაბამისად სრულად არ არის შესწავლილი ის დოკუმენტაცია, რომელიც წინააღმდეგობის მოძრაობასთან დაკავშირებით არსებობს. თქვენ მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია სტეპან ბანდერა, წინააღმდეგობრივი ფიგურა წინააღმდეგობის მოძრაობიდან. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.